Καζέ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели, продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по земеделието и храните, член на комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Как сте?
Благодаря, добре.
Ще оставим проблемите на земеделието и храните. За край на разговора ще започнем от по-големите теми. Днес отново в много от медиите се повдига въпроса за двата закона, много нашумели напоследък, антикорупционния и законопроекта, който внася Министерския съвет за борба с тероризма. И двата закона имат един общ знаменател според специалисти. Това е, че и в двата закона се нарушават човешките права. Вие знаете за тези реплики от специалисти, пък и от граждански сдружения. Кажете ми, моля ви, позицията на вашата парламентарна група, вашата лична позиция по тези два закона.
Нека да започна с законопроекта за, борба с корупцията.
Така.
Който, чийто мотор беше госпожа Миглена Кунева. Той мина на първо гласуване. И предстои между първо и второ гласуване максималният срок, който допуска правилника за организация дейността на Народното събрание, беше използван, да бъдат направени промени, които смущават народни представители.
Така.
Такива смущения имаше парламентарната група на Реформаторския блок, но госпожа Кунева и в нашата парламентарна група и от трибуната в парламента заяви, че всички притеснения на народни представители, които биха облечени в законодателна инициатива, внесени в парламента, ще бъдат разгледани най-подробно и ще се направи всичко възможно тези притеснения да отпаднат между първо и второ гласуване. Става дума и за така наречените анонимни сигнали, за обратната сила на доказване, която де-факто вменява с тези текстове в закона презумпция за виновност. Като че ли така се връщаме в нея времена на Вишински, когато ти доказваш вината си, а не винността си, а не те вината ти. По отношение на структурирането на тази институция.
Бюро.
Извинявайте. Чии ще бъдат така контролните функции върху него, то безконтролно ли ще бъде и дали създавайки един свръх орган с председател няма да постигнем нещо, от което примерно Реформаторския блок многократно така е заявявал, че е недоволен, особено колеги юристи, а именно силни фигури, които не могат да бъдат контролирани.
Така че... Вие вярвате ли, че наистина ще бъдат променени текстовете? Аз като слушам госпожа Кунева, тя няма никакви намерения да се отказва от тези текстове. Нито от анонимните доноси, нито от функциите и ролята на това бюро, което е предвидено. Не знам на какво разчитате.
Ами на това, което получихме като уверение в парламентарната група и това, което получихме като уверение в пленарна зала. Ние сме големи хора и смятаме, че когато бъдат поети ангажименти, те ще бъдат изпълнени. Скоро беше парламентарна делегация в Румъния на посещение в тяхната АНИ и много от нещата, които бяха обяснявани като положителен пример в Румъния, се оказаха, че не са точно така. Примерно при тях комисарите или членовете на това бюро са отговорни за заведени преписки и дела срещу граждани, които последствие се окажат, че са фалшиви или не отговарят на истината, или са клевета и уронват престижа на тези граждани. Опасението какво е? Опасението е, аз нямам опасение като политик, разбира се, трябва да има строги мерки за всички, които посягат, така да се каже, към корупцията. Въпросът е този орган да не се превърне в политически орган, орган, който би могъл да разчиства сметки силното надение. Това е така, това са опасенията. А не, че ще има борба с корупцията. Нека да има такава, няма лошо.
Естествено.
Напротив, но подкрепяме
много,
това.
Много точна беше аналогията ви с годините на Вишински, защото по времето на Вишински точно това е бил големия проблем, че не се доказва виновност, а не се възприема невинност, а се трябва да докажеш невинността си. По същия начин няколко души начало с Вишински са разпореждали кой е виновен, кой е невинен. Или поне така сочи сочат историческите документи. Не може в едно бюро да се съсредоточи, поне според мене, цялата отговорност за това дали си корумпиран или не, щом си по високите етажи на властта. Изобщо на мен ми прави много силно впечатление обаче, че всички външни фактори, които бяха призовани да дадат своята оценка за този закон, не се притесниха от текста за доносите, от функциите на това бюро, а общо взето дадаха позитивна оценка за този закон. А всички виждаме, че в този закон има заложени наистина ограничения на човешките права.
Може би заради това, че България е с слава на така на корумпирана държава, нещо, което за нашите евроатлантически партньори не е добре, и от тази гледна точка може би са преценили, че приемането на един такъв по-радикален закон би придвижило България към страните, които са с по-малка корупционна практика, но в Европейския съюз има само няколко държави, които имат такъв специален антикорупционен закон.
Така?
Румъния, Ирландия и още една беше, не мога да се сетя в момента, за съжаление. Така че това не е масова практика. Да, разбира се, че ако събереме в момента разпръснатите структури, защото имаме, така да се каже, структура като финансово разузнаване в рамките на ДАНС, имаме БОРКОР, имаме комисия за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин, имаме специализирана прокуратура, имаме прокуратура, имаме следствие, имаме МВР, имаме Сметна палата, имаме много органи и може би се размива така отговорността между всички тези органи. Но пък и не знам дали механичното им събиране би било пък и чак толкова чак толкова очакван ефект. Надяваме се. Дано да направим един добър закон, който наистина да стопира хората, които си позволяват да бъдат корумпирани.
Аз мисля, че е много полезно сегашните управляващи да мислите за себе си като за бъдеща опозиция. Тогава ще ви бъде по-лесно да се преборите с проблема спазване на човешките права. Нали? Не е ли така?
Абсолютно сте права. Ние, когато си говорим с вас, поне се познаваме от много
години,
и сме минали, и сме минали през всички преизпълни на така на политически живот в България. Знаеме какво е да си в управление, знаем какво е да си в
опозиция. Точно така.
Обикновено бумеранга, който хвърляш, се връща до теб.
Най-типичен пример в това отношение е онзи прословут изборен закон, който прие БСП с 31 мажоритарни
народни представители.
Е, как им се върна като бумеранг този закон? Просто нямам думи да го преразказвам. 31 народни представители от ГЕРБ получиха. А иначе, ако беше останал закона само в пропорционалната си част, нямаше да имат такъв удар. Но нека това да има за урок на тях. Но е хубаво всички управляващи да мислят за себе си като за опозиция, или както казваше един стар политик, хубаво е всеки, който иска да бъде в изпълнителната или в законодателната власт, най-напред да мине за няколко месеца през затвора. Това е също добра школа, не го пожелавам на никого, но човек трябва да мисли за себе си не като за вечен политик.
Да, тук
така,
сте прав.
Така и по отношение на закона за борбата срещу тероризма, аз съзнавам и съм далеч от мисълта да оспорвам, че борбата с тероризма трябва да бъде безкомпромисна. И то не само в България, в целия свят. Но в същото време някак много страшно ми звучи да, че има възможност да ти вземат жилището, да го унищожат, да ти вземат колата, да го унищожат. Пак схващам, че става дума за заподозрян за тероризъм. Но между заподозрян и реален терорист разликата е доста голяма. Не знам как ще приемете и този закон, но опасенията за нарушаване на човешките права вече са реални у нас.
Изключително сложен въпрос във връзка с обстановката, която така е в региона и в света като цяло. Не съм специалист по антитерористична дейност.
Но ще трябва да гласувате, така както не сте специалист.
Ще трябва да гласувам така информирано, както се казва. И аз се надявам, че така основно материята ще третира случаи, в които имаме по сериозни доказателства за това, че се готви нещо или че... Макар че пък сутринта слушах експерти, които казват, че обикновено терористи, които влизат в отделни държави с фалшиви паспорти, не предупреждават никого, не ги познаваш. Малко е сложно. Действително се движим на ръба на...
Точно така.
На правата на човека, дали ще бъдат нарушени или не. Тук сте права. но може би ситуацията, която е екстремна в света, налага и по-екстремни мерки по отношение на опазването на сигурността на гражданите.
Сега интересувам още един въпрос от общата политика и след това ще минем към вашата специалност. А какво се случва с газовия сектор у нас? Много тревожно интервю даде българският премиер след срещите си в Брюксел с комисаря по конкуренцията Вестагер и с председателя на комисията Юнкер. В бурния си коментар Борисов каза, че иска да ни наложат процедура за собствеността на тръбите и компресорните станции. Ние не можем, казва Борисов, да го допуснем това, тъй като ще е тежък политически удар срещу България и недопустимо за нас с каквито и пари да ни санкционират. Става дума за Булгартрансгаз и течащото в момента разследване на Европейската комисия по случая Бехгаз за отказа на държавната компания да допуска други доставчици на газ. И така, казвам пак какво се случва с газовия сектор, каква е нашата българска позиция, как ще отстояваме, има ли опасност наистина Еврокомисията да наложи българската газопреносна мрежа да се поеме за управление от независим трети оператор, който ще бъде много голям удар върху нашата национална независимост.
Ами, свидетели сме през последните години, че Европейския съюз предприема сериозни стъпки и действия срещу държава, която примерно не е съгласна с наложено тяхно решение. Няма да се очуря, ако има решение в тази посока, но суверенитета на нашата държава е изключително важен според мен и ние трябва да отстояваме нашите интереси.
Да.
Многократно говорим, че освен собствеността на газопреносната мрежа, ние трябва да стигнем до така лелеяната диверсификация на доставките. Сега разбирам, че първите доставки на газ от Гърция са факт. Де-факто това логистично не означава внасяне на газ от Гърция, а прихващане на руски газ, който трябва да стигне до Гърция, а не стига, ако ползваме. Но така или иначе, част от стъпките в тази посока.
Да.
За мен най-важното за България е да разработваме колкото се може по-скоро нашите находища. За съжаление, част от фирмите, които работят там, са британски и с Брекзит дано да няма сътресение по отношение на бъдещата им работа.
Да, да. Понеже споменахте Брекзита, как ви изглежда предложението, спешно при това предложение на председателя на Еврокомисията Юнкер, всички страни членки на Евросъюза, включително и България, да влязат в еврозоната и да използват еврото вместо националната си валута? Не е ли грешка това да се принуждават страните да се присъединят към еврозоната, защото приемането на еврото е доброволен акт? България готова ли е да приеме еврото според вас?
Ами да започна от това, че за мен лично Брекзит е една така шумна плесница за брюкселските бюрократи.
Така.
Защото през последните години те все повече и повече се откъсваха от реалностите в отделните държави и от избирателите. Подчинявайки своята работа на постоянни промени в регламенти, директиви, въвеждане на нови ограничения и така нататък. Получи се изкривяване на пазарните отношения, за съжаление.
Така.
А тук бих казал, че съжалявам за излизането, много съжалявам, защото излизането на Англия е нещо лошо не само за Великобритания, то е лошо за Европейския съюз, то е лошо и за България, то е лошо и за световната икономика като цяло. Нека да не забравяме, че Англия е петата икономика в света и втората в Европейския съюз. И не бива да подценяваме и така клуба, в който тя се движи и членува, защото това е клуба, доларовия клуб, а там са Съединените американски щати, Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия, целият арабски свят, Азия цялата с Китай, Индия и Япония. Така че не е много така безобидно тяхното излизане. Не знам дали ще има преки последици за България от гледна точка на това, че икономическият обмен между двете страни не е много голям.
Така.
Но пък и нещо друго. Те имат статистиката, която успях да видя, 15,8% износ и търговията с Европейския съюз, за разлика от една Германия, да речем, която има 55 или 58 беше процента търговия с Европейския съюз. Та е много спорно да кажем кой ще загуби повече. Губим всички обаче. Тук съмнение няма.
Така.
И още нещо. те през цялото време отстояваха една по-либерална позиция по отношение на развитието на икономическите отношения в Европейския съюз, които за малки страни като България понякога бяха от полза, така да се каже.
Да.
Не знам, за мен това, което се случи, не е никак добре, но в Брюксел трябва много добре да разчитат сигналите, които бяха дадени от Брекзит. Не искам да бъда така лош пророк по отношение на евентуално излизане на други държави.
Да.
Дай Боже да няма, но нищо не можем да кажем предварително, имайки предвид какво се случва и в Унгария, и Чехия като настроение, и в Италия, и в други държави, и Дания.
Да.
Дано да не се стига до друго излизане. Сега, по отношение на еврото, да, България може би е добре да стане член на Европейския съюз.
На еврозоната.
На еврозоната. Не знам дали отговаряме на критериите на Маастрихт и на ERM2, но ако примерно по една или друга причина бяхме забавени, според мен абсолютно неоснователно, за влизане в Шенген, сега, без да сме покрили изцяло пък критериите за Европейския съюз, за еврозоната,
да,
може би пък ще получим бонус да влезем по-рано.
Mm-hmm.
За страна, която е във валутен борд и в която има фиксирана валутна единица спрямо еврото, това не е лошо. Това ще спести на бизнеса ежедневната обмяна на левови в евро и обратно. И вземаме една силна конвертируема единица така, като национална единица.
Това е точно така. Ще имаме възможност да теглим заеми при по-добри условия, ще имаме възможност за повече инвестиции, може би, не е много сигурно, но има един голям проблем и да се сещате, че това е социален проблем. Един хляб от един лев ще стане на 1 евро, а заплатите, ако взимаш сега 1000 лева, ще станат 500 евро. Е, това е големия проблем и няколко държави вече са го изживяли, ние сме го видели този случай. Така че първоначалното обедняване на хората ще бъде доста сериозно. Не знам как ще се справим с него.
Това зависи от управляващите, това зависи от опозицията, това зависи от целия български народ.
Така?
Да, действително в някои от южните държави, когато приемаха еврото,
точно
имаше
така
такива спекулации. Примерно в Гърция, както казват, едно
точно
кафе, едно евро. Там не знам колко драхми стана 1 евро.
Така?
Да, обаче в другите държави, каквито са Словения, Словакия, каквито са Естония, Литва и така нататък. Естония, Литва и Латвия, мисля, че не са. Това не се получи. Въпрос на... Да, може би при закръглянето някакви стотинки или някакви центове ще отидат отгоре, но поначало не трябва да говорим или трябва да се плашим от това, че въвеждането на еврото значи автоматически лев евро.
Да.
Няма как да стане това нещо. Просто е невъзможно.
Не знам, много... Много се притеснявам, че точно така ще стане. Кой ще спре хлебопроизводителите наистина от 1 лев хляба да стане на 1 евро? Кой ще ги спре? Нито управляващите, нито опозицията могат да го направят това. Частен сектор, както си иска, така ще определят цените.
Ами не може да стане 1 евро. Примерно, ако хляба в Румъния, примерно казано е 50 евро цента, ще влезе хляб от Румъния. Пазар ще ги спре.
Дано да сте прав, но аз лично се безпокоя за социалната цена, която ще се плати. Имаме няколко минути.
Вижте, значи, при всички положения ще има леко подскъпване.
Да.
За мен то ще бъде еднократно. Ние така или иначе, дали ще бъдем прети сега или след 2 години, ще го преживееме. Според мен това е една стъпка в правилна посока, колкото по-скоро, толкова по-добре.
Добре. Кажете ми какво става, например, с проблема на пчеларите в Гоце Делчев. Един въпрос, който няколко дни се обсъжда и не намира решение.
Изключително сложна обстановка във връзка с натуралния дерматит,
да,
който така се разпространи в България, влизайки през Гърция. Между прочим, болестите в България пристигат от две посоки. Тези от Мала Азия през турската граница и тези от Африка и Северна Африка през Гърция.
Така.
Аз многократно съм казвал, че изграждането на ограда с нашите съседки, освен прилива на емигранти, пречи да влязат и болни питомни и диви животни, които са източници на зарази за българските животни и за българския дивеч. И това, което наблюдаваме по отношение на българо-турската граница, където оградата вече е изградена и
така,
тя е възпиращо съоръжение, пак казвам, не само за имигранти, но и за свободно преминаващи животни, без значение дали са питомни или диви, забелязваме по-малко заболеваемости и поява на болести в тези региони. Сега за Гърция никой не е говорил за изграждане на такива съоръжения, но ако има, те биха възпрепятствали също преминаването на такива болести. Но тази болест, натурален дерматит, се пренася през практически с всичко, с комари, с други летящи животни, при топир, при, може и през дрехи, през камиони, през много, много, много опасно нещо. Но държавата осигури 750 000 ваксини, толкова колкото са броя на говедата в България. Приключва вакцинацията в Южна България. Приключва почти вакцинацията в Северна България. Сега се пръска с препарати против тези комари и проблема е, че препаратът, който се използва за унищожаването на най-вече на комарите, на летящите преносители, действа и върху пчелите.
Точно така.
Няма кога да летят обаче самолетите, авиацията, вертолетите, освен ранните сутрешни часове, и ние трябва да бъдем по-информиращите българските пчелари, че сутрин, когато се пръска, не трябва да се отварят кошерите, да излизат пчелите. Просто тук трябва в рамките на седмица-две да бъдем дисциплинирани и докато приключи пръскането да не се пускат пчелите. Иначе, страшно съжалявам, защото България има голям потенциал в развитието на пчеларството. Това е един...
както знаем, поначало пчелите вече са сериозно застрашени. Да не стане така, че да си загубим пчелите?
Ами аз не искам да се връщам на думите на Айнщайн, който каза, че в момента, в който изчезнат пчелите, изчезва човечеството.
Човечеството, точно така. Точно така.
Сигурно е прав. Той е велик учен и трябва да му вярваме. Това е нещо, за което ние трябва да обръщаме много голямо внимание и като държава, и като граждани. Имам предвид пчелите и тяхното съхранение.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря я.
Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.